Capitoli 9. Angjëlli i pestë i ra trombetës dhe pash një yll që kishte rënë nga qielli në tokë. Atij ju dha çelësi pusit të umnerës. E hapi pusin e umnerës dhe prej pusit doli tym, si tym i një furre të madhe. Dielli dhe ajri u erësuan nga tymi i pusit. Prej tymi dolën mbi tokë karkalesa dhe atyre ju dha pushtet, si që kam pushtet akrepat e tokës. U than që të mos e dëmtojnë në barin e tokës, as ndonjë bim të njom, as pemët, por vetëm njerëzit që nuk kanë në ballë vulën e Perëndis. Atyre nuk ju dha pushtet që t'i vrisnin, por vetëm t'i torturonin për 5 muaj. Agonia e tyre ishte si ajo e akrepit kur kafshon njeriu. Në ato ditë njerëzit do ta kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë. Do të duan të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Pamje e kërkalesave unë gjason të kuajve të përgatitur për betej. Mbi krye kishin kurora si të ishin prej ari, dhe fytyrat i kishin si fytyra njerëzish. Flokët i kishin si të grave, dhe dhëmbët i kishin si të luanve. Kishin parzmore si parzmore hekuri. Ushtima e krave të tyre i ngjante ushtimës e qereve me shumë kuaj që turën drejt betejes. Kishin bisht si akrepat, si dhe thumba. Në bisht, e kishin fuqin për të dëmtuar njerëzit për 5 muaj. Për mbret kishin angjëllin e umnerës, emri i cilit në hebraisht është Abaddon dhe në greqisht është Apollyon. Vajmedeti i parë kaloi. Ja, akoma edhe 2 vajmedete po vin pas këtyre. Angjëlli i gjashtë i ra trombetës dhe dëgjova një zë që vinte nga 4 brirët e altarit prej ari që është përpara Perëndis, duke i thënë angjëllit të gjashtë që kishte trombetën: zgjidhi 4 angjët që janë të lidhur në lumin e madh Eufrat. Të 4 angjët që ishin të përgatitur për orën, ditën, muajin dhe vitin u zgjidhën që të vrisnin 1/3 e njerëzve. Numri trupave të kalorësisë ishte 200 milion. E dëgjova numrin e tyre. Kuajt dhe kalorësit që pash në vegim, dukeshin kështu. Kishin parzmore në ngjyrën e zjarrit, blu të errët dhe të verdha si squfuri. Kokat e kuajve ishin si koka luanësh, dhe nga goja u dilte zjarr, tym dhe squfur. Pre këtyre 3 murtajeve, pre zjarrit, tymit dhe squfurit, u vran 1/3 e njerëzve. Kuajt e kishin fuqi në gojë dhe në bisht, sepse bishtat e tyre u ngjajnë gjarprinjve, kanë koka me të cilat e bëjnë dëmin. Pjesa tjetër e njerëzve, që nuk u vran nga këto murtaja, nuk u penduan për veprat e duarve të veta. Ata nuk pushuan sa adhuruar i demon dhe idhuj prej ari, prej argjendi, prej tungji dhe prej druri, idhuj që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Nuk u penduan për vrasjet, as për magjit, as për imoralitetin e tyre, as për vjedhjet që kanë bërë.